Herre Jesus, vil du hjelpe oss i denne stund og ta ordet til hjertet. Alvorlige ord skal lyde fra Bibelen til oss om døden, men også det herlige håp om oppstandelse til evig liv for den som tror på deg, Herre Jesus. Gjør det stille i våre hjerter og hjelp oss å betenke sannheten i ditt ord. Amen. Vi leser evangeliet for 16. søndag efter trefoldighet, slik det står hos Johannes i kapittel 11, fra vers 19, og der står det: «Mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha fikk høre at Jesus kom, gikk hun ham i møte, men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus: Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nu vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg. Jesus sier til henne: Din bror skal oppstå. Martha sier til ham: Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den ytterste dag. Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Hun sier til ham: Ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Og da hun hadde sagt dette, gikk hun bort og kalte i stillhet på sin søster Maria og sa: Mesteren er her og kaller på deg. Da hun hørte det, sto hun hastig opp og gikk til ham. Når sommeren er på hell og de første tegn på høst melder seg, så får vi i kirken disse tekster om døden. 16. søndag efter trefoldighet har vi efter vår kirkes ordning tekster som handler om den siste fiende. En gamle rekke er evangeliet om enkens sønn av Nain. Senere på høsten, når vi nærmer oss vinter, ja, kanskje er det i vårt land allerede vinter mange steder, så kommer det igjen tekster om døden, men om Jesus som Herre over døden. 24. søndag efter trefoldighet leser vi etter den gamle rekke om Jairus' datter. To ganger altså i kirkeåret har vi disse tekster, bortsett fra at det også andre ganger er tale om Jesu mektige seier over døden. Vi har all grunn til å være glad for at det er sånn, for i kirken skal vi minnes om at vårt liv er kort, og at døden forestår, og vi skal lære å leve sånn at vårt liv er en forberedelse til en salig død og en seierrik oppstandelse i Jesu navn. Det er jo ellers ikke mye populært å tale om døden. I vår vestlandske kulturkrets har man fryktet talen om døden. Det var annerledes før. De gamle kristne oppbyggelsesbøkene, de handlet mye om dette. Det var bøker som hadde ben fram til titel om å forberede seg til døden. Luther har en berømt preken over dette tema. Det er ikke så veldig ofte vi hører det nå, i hvert fall, om vi i det hele tatt hører dem. Kanskje er det i tegn i, ja, vise tegn i åndslivet muligens på at det er skjedd en forandring, det skal jeg ikke komme inn på. Men gjennomgående i et hvert fall så er det lite vi tenker på det. Det er upopulært. Det er mye mer populært å si at kristendommen skal ikke hjelpe gamle mennesker til å dø, men unge mennesker til å leve. Hvilket siste er alldeles sant, men også unge mennesker kan dø. Og det er en nødvendig bestanddel av vår kristne tro å tenke på at vårt liv skulle være en forberedelse til å møte døden, om da ikke Herren Jesus kommer og henter oss før vi møter døden. Det er ellers merkelig dette, for døden går jo gjennom landet, som vi sang her efter Blix, og vi blir minnet om det på så mange måter. Den som kommer opp i modne år, ja, i eldre år, vil jo komme til å synes at hele livet efter hvert forvandler seg til en kirkegård. Hans venner blir borte en for en. Det blir færre og færre igjen av dem. Men også ungdommen vil bli minnet om det og stå rystet ved en grav eller ved meldingen om noen som er gått bort, som sto en nær, kanskje i ens eget hus og hjem. Vi må stille alt dette innfor Guds ord. Det er ikke bare døden som på en måte liksom skyves ut av bevisstheten nå for tiden, men på en merkelig måte også de døde. Den iakttagelse har ærlig talt opptatt meg veldig mye i lang tid. Legg merke til hvor lite det er tale om dem. Det er voldsomt et lite øyeblikk, dypt elsket og høyt elsket og dypt savnet, og sterke ord, aldri glemt. Men de tusine glemte grave, som Johannes Jonsson taler om i sin salme, vitner om noe annet. Og legg merke til hvordan endog meget velkjente kristne personligheter som levde for ganske kort tid siden allerede er glemt, for så vidt som det er aldri snakk om dem. Et forunderlig forræderi overfor dem som har gått foran. Vi møter da her denne teksten som vi leste om Lazarus, Jesu gode venn, som var død. Og Jesus visste om det, men han kom ikke i tide, som følte de det. Og så døde Lazarus. Så står Jesus der. Vi skal la smerten i denne teksten få tale til oss med fullt alvor. Døden er en fiende. Det er det som er saken. Det første som skal sies her er at døden er forferdelig. Døden er en fiende. Paulus sier det i 1. Korintierbrevs 15. kapittel. Den siste fiende som overvinnes er døden. Det kommer av det, sier vår Bibel, at den er unaturlig for menneskene. Vi er ikke skapt til å dø, egentlig. Og Romerbrevets 5. kapittel vitner jo sterkt og klart at synden kom inn i verden ved et menneske, og med synden kom døden. Det var ikke som med naturen for øvrig. Han Peters brev, dyrene født til å fanges og forgå. Mennesket var ikke skapt til å dø. Døden er syndens lodd, syndens sold, og derfor egentlig unaturlig for mennesket. Hvorfor fryktet Jesus for døden, mens Sokrates ikke gjorde det? Det har vært fromme sjeler som har vært anfektet på Herrens vegne ved sammenligningen. Vel, den sokratiske uvitenhetsapati må ikke sammenlignes med det rene og egentlige menneskets angst for døden. Jesus var uten synd. Han måtte ikke dø. Han ville, og så var hans sjel bedrøvet inntil døden. Det ugjenkaldelige ved døden taler også sterkt til oss. Det føler vi når vi står ved en grav og ser at nå synker det stilt. Og vi ser ham ikke mer, vi ser henne ikke mer i dette liv. Det er uopprettelig, smertefullt, og en står så alene også overfor døden. Det er noe av det som gjør det veldig for oss å tenke på døden, og vi bør tenke på døden. Der skal jeg gå alene. Det var det første Luther sa i sine berømte invokavit prekener, da han simpelthen ved ordets makt brakte ro og orden i byen under alle tumultene. Han steg på prekestolen og sa til den fullpakkede stadkirke, og sånn lød ordene fra begynnelsen av den første prekenen: vi er alle på vei til døden. Du kan ikke dø for meg. jeg kan ikke dø for deg. Og så vet vi, som Grundtvig synger i en salme, ja, vi vet med gru hvor mørkt det er i graven. Finns det da noen trøst mot døden? Ja, det gjør det, men la oss først se at det er mye falsk trøst ute og går. Det finns en slags romantisk svermeri. Kom, sisse tot. Nei, døden er ikke vennlig, er ikke søt. Det finns en falsk religiøsitets overfladiske tale om døden. Luther sier på sin barske måte at jeg liker ikke folk som sier de gjerne vil dø. Store helgener er som regel redd for å dø, påstår han, uten at han vel formodentlig vil gjøre det til noe kriterium at man er redd for å dø. La oss ikke sverme. Det er noe som kan synges og sies i grepne stunder. Det der, jeg vet meg en hvile. Jeg ville til sengs og gjerne gå og sovne inn søtt omsider. Åja, jo jo, vi kjenner jo til det, vi gjør det. Men jeg har lagt merke til at, vel, jeg har opplevet tilfeller hvor det var folk som kunne tale nok så sterkt om det, hvor godt det skulle bli å fare herfra, men så fikk de kreft. Og da, ja, da gjaldt å finne noen som kunne salve og be hurtigst mulig, så han kunne bli frisk igjen. Ja, ja, det er legitimt etter omstendighetene å salve og be. Og Jesus har gitt oss helbredelsens nådgaver, han har gitt menigheten sånne nådgaver, det er også legitimt. Men la ikke noen menneske finne en falsk religiøsitets tomme trøst imot døden. Materialismen har jo sin trøst imot døden, og den har Cicero gitt klart uttrykk for i de ord som stundom siteres. Aut postea nihil erimus aut omnino beati. Enten er vi ingenting etter døden, eller også er vi lykkelige. Under ingen omstendighet noe å være redd for, med andre ord. Luther hadde en annen erfaring. Han mente å ha lagt merke til at kristne mennesker ofte får en svær død, en tung død. Og det synes nok faktisk erfaringen også i senere tider stundom å bevidne. Den som har levet tankeløst livet igjennom dør så rolig som et dyr, og ukeblad ligger igjen på nattbordet som et vitnesbyrd om hva som har opptatt tankene like til det siste. Og ja da, mens derimot gamle kristne, som etter alt hva vi kan forstå har vært brukt av Gud til hans navns ære, får så tung en inngang i Guds rike med anfektelse og nød, og kjenner Guds vrede i samvittigheten i anfektelsen. Og ja, det er mye sånt som kan være underlig. Djevelen lar den i fred som han er rolig for, men den troende vil han anfekte og anklage så sant han kan. Hva er det da for en trøst som finns da? For det finns jo en. Og til det er kort og godt å si at det finns ikke noen annen trøst imot døden enn livet. Nei, det gjør ikke det når vi skal redusere det til selve essensen i saken. Det finns ikke noen annen trøst imot døden enn livet, og derfor taler Bibelen om oppstandelsen. Vel, den taler om en mellomtilstand også, det burde aldri ha vært betvilt. Den rike mann gikk bort, og den fattige Lazarus også til hvert sitt sted og slo sine øyne opp i døds rike, og det er mange vitnesbyrd om det. Allikevel ligger ikke tyngden der, som en nøyaktig lesning av det nye testamentet vil vise. Det er ikke livet etter døden, hva nå det kan være, som har selve den sentrale oppmerksomhet for en bibeltroende kristen, men oppstandelsen. Oppstandelsen på den ytterste dag, når Herren skal vekke alle opp, Och de ska gå bort, de som har gjort gott till livets uppståndelse och de som har gjort ont till domens uppståndelse. Det är livet som är den enaste tröst emot döden. Livet må få segre över döden, uppståndelsen. Håbet om uppståndelse, det är trösten. Vi spär under tiden, och det är inte så sällan det kommer, är det någon möjlighet för att vi ska känna varandra igen, vi som har varit sammen här på jorden, växelstråden och det, och synger tänk när en gång i himlens lyse sale jag med en vän som jag på jorden fant i lyse om ett evigt liv skall tale och om det liv där lik en dröm försvant. Har han rätt till det och tala sånt? Någon betvilar det och någon säger vi finner inte något om det i Bibeln. Ja, det sista där, det kan jag inte förstå. Jag syns vi finner avskilliga om vi läser uppmärksamt. Vi ska stå upp som Jesus stod upp, och det var ett förklarat legeme, men de kände han då. Och för mig är det fjärde kapitlet i första Thessaloniker brev så väl värd att tänka på i denna sammanhang. För det var de kristna där som var så fulla av bekymring över att någon av dem var ju död. Och de hade väntat att Herren skulle komma. Ja, och upprätta sitt rike, och så dör den ene efter den andra i mellomtiden, och vad så? Paulus skriver och tröster dem. Han säger att vi ska ingenlunde komma i förvägen för de hensovde. Men likesom vi tror att Kristus döde uppstod, så ska han också föra de avdöde samman med oss fram till ham för basunen ska lyda och de döde ska uppstå. Och Herren ska komma ned från himlen med överängels röst och med Guds basun, och de döde Herren ska först uppstå, siden ska vi som lever, vi som blir tillbaka när Herren kommer samman med dem, ryckas upp i skyer och möta Herren samman med dem. Samman med den troende nabo, samman med den troende äktefälle, sammen med de troende kära vänner som de savnet så felt och undres vad med dem. Sammen med dem ryckes i skyer upp och möta Herren, och så ska vi alltid vara med Herren. Ja, med Herren, ja. För lika säkert som jag tror vi ska möta de kära hensovde, lika säkert är det Herren själv som är själva håbet, gjenstanden för vårt håb. Det är ham vi ser fram till och möter. Det är det stora, det är det avgörande. Vi älskade, säger Johannes, nu är vi Guds barn, och det är ännu icke åbenbaret vad vi ska vara. Men vi vet att när han åbenbares, då ska vi bli ham like, för vi ska se ham som han är. Selve saligheten, och ja, det har de gamle kirkefeder sagt tillbaka till i gammel tid i kirkens historie. Selve saligheten är att skue Gud, och skue Gud. Visio beatifica, det är den salighet som middelalderens skolastikere och mystikere skriver om. Vi ska se ham som han är, när han åbenbares i uppståndelsen. Nå möter Marta detta budskap i en ganska speciell situation. Och det är grund till att se lite närmare på den samtalen som vi möter här. Först kommer det som en tillitserklaring och samtidigt en icke uttalt liten bebrejdelse också kanske. Herre, hade du varit här, då var min bror icke död. En tillitserklaring, för han kunde ju ha truet döden, och den hade veket bort också denne gang. Men en liten antydning av en bebrejdelse kanske, vi sände bud på dig och du kom icke, och så döde han. Din bror skall uppstå, säger Jesus. Tröst dig, Marta. Det finns en seger över döden. Den heter livet. Den heter uppståndelsen. Ja, säger Marta. Jag vet det. Jag vet att han skall uppstå i uppståndelsen på den yttersta dag. Och det är vissa övertoner i en sån uttalelse. Det är så länge till. Han är borta nå. Vi ser han inte mer i detta liv. Jag tror ju det är uppståndelsen. Då blir det. Det tror jag ju. Det är en trosartikel. Ja visst tror jag uppståndelsen på den yttersta dag. Men savnet är nå. Jag är uppståndelsen, säger Jesus. Den som lever och tror på mig, han skall aldrig i evighet dö. Och om han dör så skall han dog leva. Tror du det? Det blir för allvar spörsmål om vad han tror. Tror du det? Ja. Tror du att om jag ville så väckte jag ham upp igen här och nå? Tror du det? Tror du att det är jag som är uppståndelsen, säger Jesus, så att hvor jag är och gör vad jag vill, där må döden vike. Tror du det? Ja, vad tror vi? Det är förhållsvis lätt att stå i kyrkan kanske och bekänna jag tror en helig allmindelig kyrka. Jag tror ködets uppståndelse och det eviga liv. Ja, men tror du det? Tror du att Jesus är här över döden? Tror du det verkligen? Tror du att det ska ske en dag, det som vi har läst och som vi synger om? Tror du det? Då kommer Jesus, synger vi. Och så banker han på graven och säger, stå upp. Tror du det? Då är det dejligt att se här i texten hur Marta på en måte rekurerar till själva sin grundupplevelse. Hon svarar ju både, ja, hon svarar ja, hon svarar bekräftande. Och allikevel så att tanken glir lite bort ifrån ett enkelt ja till en tillitserklaring till ham. Tror du det, säger Jesus. Ja, kunde hon ju ha sagt, men det är som om hon inte tör ta munnen så fullriktig. Hon säger, som så har vi intryck av. Jag vet inte vad jag tror, kära herr Jesus, men jag tror på dig. Pepistevka står det i den grekiska text. Och själva verbalformen och tempo som är brukt talar om att jag har kommit till att tro på dig. Jag har en upplevelse i mitt liv då det skedde med mig att jag kastat mitt tillit på dig. Det vet jag. Och så kan siden livet bli våldsamt. Så kan anfäktelsen bli stor. Då kan jag bli liten och hjälplös överfor döden och alene och fattig vid en öppen grav. Och det kan svimla för mig vid tanken på uppståndelsen. Men jag vet en ting. Jag tror på dig, herre Jesus. Ja, det är själva saken det. Till syvende och sist, vad tror vi? Och ja, vi tror. Vi tror bekändelsen, vi tror skriften. Vi tror på den treenige Gud, Fader, Son och Helgeand. Vi tror att Jesus har sonat för våra synder. Vi tror han ska komma igen för att döma levande och döda. Vi tror han ska finna de avdödes legemer om de så är blitt till mull. Vi tror att vi ska uppstå och komma för dammen. Vi tror det, ja. Och det blir väldigt då. Det blir väldigt när döden rycker oss in på livet. När det är mig där tal om. När det är den käraste jag har där tal om. Åh. Och tro på uppståndelsen, på livets seger över döden, och tro det då. Kan jag det? Tror du det? Lycklig den som har fått gripe selve saken her, selve poenget. At jeg ikke tror på et antall sannheter sånn som jeg har klart å få tillit til, men jeg tror på ham. Jeg tror på Jesus. Jeg vet om at det er gått sånn med meg i mitt liv. Jeg har kommet til å tro på ham. Pepistevka, jeg kom til å tro på deg, Herre Jesus. Og det holder jeg fast med. Det er ham, min sjel, du må ene lite på, ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde. Jeg tror på ham. Det er mange vanskelige spørsmål, men jeg tror på Jesus. Anfektelsen melder seg om min synd og uverdighet når døden rykker innpå, men jeg tror på Jesus. Forestillingen om oppstandelse og evig liv med frelse og fortapelse er voldsomt. Jeg tror det. Ja, ja, jeg gjør det. Men jeg tror på Jesus. Først og fremst, ja, først og sist, jeg tror på ham. Det er budskapet. Og efter å ha sagt det, så går hun til søsteren sin og sier, mesteren er her. Han kaller på deg. Og skal det bli underlig å se hva han gjør. Og da Maria hørte det, så sto hun hastig opp og gikk til ham. Kjære Herre Jesus, vil du hjelpe oss å tro på deg i liv og død, og sette all vår lit til deg. Herre, vi har ikke noen annen å stole på, men vi har deg. Vi priser ditt navn. Fader vår.